Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Kapitolu 6. od 1. verše.
I viděl jsem, když otevřel ten beránek jednu z těch pečetí, a slyšel jsem jedno ze 4 zvířat, ano pravý, jako hlasem hromovým, pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň bílý, a ten, který seděl na něm, je lučiště. A dána je jemu koruna, i věl, přemáhá je, a aby přemáhá. A když otevřel pečeť druhou, slyšel jsem druhé zvíře, škoucí, pojď a vys. I vyšel jiný kůň ryzí a sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl ze země, aby se ve spojek mordovali, a dán jemu meč veliký.
A když otevřel pečeť třetí, slyšel jsem třetí zvíře škoucí, pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň vraný, a ten, kterýž na něm seděl, měl váhu v ruce své. I slyšel jsem hlas z prostředku těch 4 zvířat, an praví, měřice pšenice za peníz a 3 měřice ječmene za peníz, olejí pak a vínu neškoď. A když otevřel peče 4., slyšel jsem hlas 4. zvířete škoucí, pojď a vys. I pohleděl jsem a aj kůň plaví, a toho, který seděl na něm, jméno bylo smrt. A peklo šlo za ní. I dána je s tím moc nad 4. dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem šelmami zemskými.
Všech pečetí, které beránek otevřel, bylo 7. V této kapitole 6. beránek otvírá pečetí 6. Otevření 7. pečeti najdeme dál, až v kapitole 8. od 1. verše. Co tyto pečeti obsahují? 4 pečetě otvírají cestu 4 jezdcům. A jak výslovně praví 8. verš v této kapitole, dostávají tito jezdci moc nad 4. dílem země, aby mordovali mečem, hladem a morem a šelmami zemskými. A tak nám vystává před očima otázka, co to je za jezdce? Odkud pochází to jejich právo působit zkázu mezi lidstvem? Je totiž vidět, že tady se nejedná o jeden národ nebo o jednu zem, ale o celý svět a všecko lidstvo. To souvisí s plností času, kterou jsme viděli už v kapitole 4., kde jsme mluvili o počtu 7. I v kapitole 5., kde jsme viděli knihu popsanou vnitř i zevnitř. Pochopit tento obraz můžeme jenom s přihlédnutím ke starozákonním prorokům. Když se podíváme do proroka Zachariáše v 1. kapitole, čteme od 8. verše toto. Viděl jsem v noci a aj muž sedí na koni ryzím, který stál mezi myrtovým, jenž byla v dolíně. Za ním pak koně ryzí, strakaté a bílé. Řekl jsem, co znamenají ti to, pane můj? Teď řekl ke mně anděl ten, který mluvil se mnou, já ukážu tobě, co znamenají ti to. Pověděl pak muž ten, který stál mezi myrtovým, a řekl, ti to jsou, které poslal Hospodin, aby schodili zemi. Odpověděli andělu Hospodinovu tomu, který stál mezi myrtovým, a řekli, schodili jsme zemi a aj všecka země bezpečně bydlí a pokoje užívá. Tedy odpověděl anděl Hospodinu a řekl, o Hospodine zástupů, až dokávat ty se nesmiluješ nad Jeruzalémem, nad městy judskými na který jsi se hněval 70 let. Odpověděl Hospodin andělu tomu, tady mluvil se mnou slovy dobrými, slovy potěšitelnými. Zachariáš byl prorok z těžkých dob. Tehdy byl Izrael vyhnán ze své země a jeho vlast byla obrácena v poušť. A když se někteří domů vrátili, našli Jeruzalém i všecka města v rozvalinách. Začínali s holýma rukama takřka z ničeho. A Izrael nemohl tehdy pochopit, proč sám tak trpí pro své viny a proč ti, kteří nad ním vykonávali ty kruté, ty nelítostné soudy, zůstávají bez trestu. Dokonce těší se ve svých zemích pokoji a blahobytu. A toho se právě týkalo toto Zachariášovo vidění. Zachariáš směl vidět koně stojící mezi Mirdovým, totiž po válečnickém způsobu dobře připravené a zároveň dobře ukryté. Jsou to koně boží, připravené k vykonání božích rozkazů. Jsou to metly božích soudů, které přijdou i na ostatní národy, nejen na Izrael, jak to ohlašuje další vidění u Zachariáše. Potom v 6. kapitole tento Zachariáš nám popisuje, jak pozdvihl své oči a viděl 4 vozy vycházející z prostředku 2 hor. Ty hory byly ocelivé, teda bronzové. Prvním vozem byly koně ryzí. Teď si všimněme té podobnosti. V druhém voze byly koně vraní. Ve voze třetím strakatí a hnědí. Tedy odpovídaje, řekl jsem andělu, který mluvil se mnou, co tyto věci znamenají, pane můj? Tato otázka je charakteristická pro proroctví Zachariášovo. Odpověděl anděl ten a řekl ke mně, to jsou 4 větrové, tedy duchové nebeští, vycházející odtud, kde stáli před panovníkem vší země, ze svatyně. Koni pak ti byli vraní, zapřažení a vycházeli do země půlnoční. Bíli vycházeli za nimi, strakati vycházejí do země polední. Někdy také vyšetře je řečeno, chtěli jít, aby schodili zemi. Proto řekl, jděte, schoďte zemi, a schodili zemi. A povlastně mluvil ke mně, řka, a ti, kteří vyšli do země půlnoční, spokojili ducha mého v zemi půlnoční. Tyto koně už nestojí mezi Mirtovýma, ale jsou zapřaženy do vozů. To jsou kola božích vozů, jak je vidíme také u Ezechiele v 1. kapitole. Jsou to válečné vozy boží, kterými jsou navštěvovány nepoddané kraje, které drtí všecko svými koly. Slyšíme, že vycházejí ze svého stanoviště před panovníkem vší země. A je to jsou 4 duchové nebeští, 4 větrové. A barvy koní naznačují charakter rány, kterou nesou s sebou. Asi jako ve zjevení 6. kapitole. A země půlnoční, o které se zde mluví, je území Babylona, které leželo přibližně na sever od Palestíny. Půlnoc v době, kdy byla psána kralická Bible, znamenala také sever. A tam byl vykonán, tam na severu, na území bývalého Babylona, byl vykonán hlavní soud. Tam byli posláni koni vraní hlad a ti spokojili ducha božího v zemi půlnoční. Tam učinili zadost boží spravedlnosti. Když toto všecko povážíme, můžeme lépe porozumět podobenství této kapitoly. V našem případě ovšem nejsou na zem poslány vozy, ale jezdci. Jsou to jednotliví bojovníci, kteří mají osobní zbraně. O těchto 4 nástrojích božích soudů mluví proroci ve starém zákoně i jinde. Třeba Ezechiel praví, pošli zajisté na vás hlad a zvěř lítou, která tě na syrobu přivede, i mor a krve prolití přijde na tebe, když ujdu na tě meč. Ezechiel 5, 17. Stane se pak, že národ ten království to hřadej bude sloužilo králi babylonskému. To je řečeno v dobách, kdy z vůle Boží se měl Izrael podřídit Babylonu. Mečem, hladem i morem navštívím národ ten, tí Hospodin. A v kapitole 14. u Ezechiele čtete: Synu člověčí, když by země zhřešila proti mně, dopouštějíce přestoupení, tehdy stáhl bych ruku svou na ní a zlámal jí hůl chleba a poslal bych na ní hlad a vyhubil z ní lidi a hovada. Pak kdyby zvěř lítou uvedl na zemi, takže by ji na syrovu přivedla a byla by pustá, aniž by kdo přes ní jíti mohl pro zvěř. A nebo meč uvedl bych na zemi tu a řekl bych meči, projdi skrz zemi tu, abych vyhubil z ní lidi i hovada. A neb mor poslal bych na zemi tu a vyl prchlivo svou na ní ke zhoubě její, vyhlazení byli z ní lidé i hovada. Jebož takto pravý panovník Hospodin, bych pak čtyři pokuty své zlé, meč a hlad, zvěř lito a mor poslal na Jeruzalém, abych vyhubil z něho lidi i hovada. Zvíte, že jsem nenadarmo učinil všecko to, co jsem učinil při něm, pravý panovník Hospodin. Při troše trpělivosti těmito místy ze starého zákona si můžeme uvědomit, že meč, hlad a mor odedávna patřili k metlám Boží kázni nad národy. Jejich příchod nebyl náhodný. Tyto rány vždycky byly citlivým nástrojem v Boží ruce. Ve zmatek a omyl uvádělo člověka jenom to, že neviděl jejich příčiny, jenom následky. Takže Boží člověk se nemůže ptát otázkou proč, ale spíše k čemu. Také pán Ježíš mluví v souvislosti s ohlášením svého příchodu o tom, že na světě budou boje. Uslyšíte boje a pověsti bojů. A nyní, když se díváme na to, jak je vyzván první jezdec, ten, že jedno ze čtyř zvířat praví jako hlasem hromovým, pojď a vys. Tento první jezdec, o kterém zde čteme, je kůň bílý a ten, jenž sedí na něm, má lučiště a dána jemu koruna a viděl vítěze, aby vítězil. Tyto čtyři jezdci jsou posláni, aby zabíjeli, aby kolem sebe rozsévali smrt. A tento jezdec dokonce je korunován, jako by byl králem všech ostatních. Vidíme, že má bílou barvu. Je to jezdec na bílém koni. Ten druhý jezdec má koně červeného, ten třetí černého a ten čtvrtý plavého. Co je to za jezdce, který tady vyjíždí na bílém koni? Ta bílá barva neznamená nic krásného a čistého. Jenom nám chce říci, že tento jezdec zabíjí, aniž by proléval krev. Jeho ruce nejsou potřísněny krví ani prachem této země. Všecko na pohled zůstává čisté. Totiž tomu odpovídá způsob jeho zabíjení. Zabíjí potichu, šípem, ze zálohy. Je to mor. O tom, co dovede mor, nám Bible mluví na mnoha místech. Třeba čtete v té 2. Samuelově 24. kapitole, že uvedl Hospodin mor na Izraele od jutra až do času uloženého a zemřelo jich z lidu na mor od Dan až do Bersabé 75 tisíc mužů. Mor je strašná metla. Tehdy stalo se noci té, že vyšel anděl Hospodinův, čteme v 2. Královské 19, od 35. verše, že zbyl ve vojiště asyrském 185 tisíců, vstavše pak ráno uzřeli a i všichni byli mrtví. Střely moru jsou totiž neviditelné. pracují bez válečného hluku. Není nám řečeno, kolikátý díl lidstva v posledních dnech světa padne právě za oběť moru. Zřejmě ale vzhledem k tomu, že zde mor králuje, bude mít mor hlavní podíl. Nemusíme vždycky myslet hned na ten starý mor Dimějový, který byl postrachem starověku. Je to infekční choroba, která se rychle šíří po válkách, zejména jako následek dlouhotrvající podvýživy a válečných strázní. Přitom nastává smrt nejdéle po třech dnech a přichází náhle. Lidé se kácejí i ve stoje. Izrael mor neléčil, pokládal je za boží trest. Často čteme v Bibli o morových ranách, jako o ranách božích. V posledních dnech člověk si jistě připraví prostředky daleko rafinovanější a zhoubnější než jsou zárodky moru. Prostředky, které působí smrt okamžitě při pouhém doteku jediné kapky jedu na sliznici. Nevíme, co všecko člověka čeká. A když odeřel pečeť druhou, slyšel jsem druhé zvíře školcí, pojď a vys. A vyšel jiný kůň, ryzí. A sedící mu na něm dáno jest, aby pokoj vyzvihl ze země, aby se lidé ve spolek mordovali a dán jest jenom meč veliký. Vidíme, že ta druhá pečeť otvírá cestu jezdci na koni ohnivě červeném. To je ten smysl tohoto slova, kuň ryzí, doslova ohnivě červený, a jeho smrtící nástroj není šíp, ale meč veliký. Tato nápadná poznámka nám naznačuje, že lidstvu v posledních dobách světa bude svěřena do rukou mimořádná síla, daleko účinnější a vražednější než starověké meče, to je meč veliký. Už války posledních staletí, jak o nich víme, vyžadovaly si stále více obětí podle stoupající účinnosti užívaných prostředků, podle krutosti a nevybíravosti lidských zbraní. Tato válka, která je vyznačena jezdcem ohnivé barvy, je ve znamení ohně, a ten vždycky byl vyvrcholením válečné zkázy. Pokoj ze země vyzdvižený tady znamená, že na zemi nebude jednou možné najít pokojné místo. Boj bude všeobecný. Tak to naznačují také slova Páně u Matouše 24. kapitole, že povstane národ proti národu a království proti království. Válka není dílo boží. Je to ovoce lidské zlosti, lidské nevěrnosti a nepoddanosti. Nepodnětuje válku. Stačí, když ta zlá myšlení a vraždy vyjdou z lidského srdce a dostanou prostor pro svoji žádost. Jestliže se člověk dobrovolně poddá zlému, musí je činit. Stává se jeho otrokem, jak praví Pán Ježíš, že kdo činí hřích, otrok je hřícha. A kdo jde po vlastní cestě, neohlíží se na boží vůli. A tak ho Pán Bůh vydává nakonec na pospas vlastním lidským vášním. Touha zabíjet leží na dně lidského srdce od počátku, jak ukazuje případ Kaina i Lámecha. Satan, který srdce lidské ovládá, je vrah a lhář. Učí člověka zabíjet, ale také učí člověka zastírat skutečné smýšlení krásnými slovy a chystat přitom nelítostné nástroje vraždy. Jenom boží moc může zastavit lidskou krvelačnost. Je řečeno, že náš Bůh je silou těch, kteří sedí na soudu a zapuzují válku až k bráně. On může zadržet ty čtyři větry zemské, aby neváli. To jsou vlastně války. On to také ale je, který ve svůj čas, když boží moudrost usoudí, může dát příkaz, aby síly temnosti na této zemi byly uvolněny. Třeba čtete v kapitole 9. zjevení, že slyšel jsem hlas jeden ze čtyř rohů oltáře zlatého, tedy ze svatyně, který je obličejem božím, zkousí šestému andělu, který měl troubu, rozvaž ty čtyři anděli, kteří jsou uvězení při veliké řece Eufrates. A rozvázáni jsou ti čtyři andělé, kteří byli připraveni v hodině, ke dní, měsíci a roku, aby zmordovali třetí díl lidí. To zlo zde je. Ono čeká, ono zraje, ale je zajetí. Může působit, až když k tomu dostane svolení. To zlo je na řetězu a Bůh je ten, který dopouští. Ale v jeho všemocné ruce i to největší zlo stává se pouze nástrojem spravedlnosti. On, svatý Bůh, zůstává sedět na svém trůnu i nad potopou rozpoutaných lidských vášní. On zůstává všemocný, zůstává moudrý a jeho cílům všecko musí sloužit i ta lidská zloba. A tak čtete, že když otevřel pečeť třetí, že promluvilo to třetí zvíře, to je ten třetí cherub, a řekl pojď. A pohodil se malý kůň v ránině, ten je seděl na něm, měl váhu v ruce své. Tak válečným prostředkem třetího světce není ani šíp, ani meč, ale docela nezvyklý nástroj váha. Tato smrt také kosí lidské životy, ale nepřímo. Člověk totiž musí jíst. A válečné události rády sahají na potraviny. Mnoho jich se zničí v požáru, mnoho se jich neurodí na pustých polích, mnoho jich schová lidská chamtivost, ale hlas se nebe, který tady zaznívá, měřice pšenice za peníz, tři měřice ječmene za peníz, právě určuje míru drahoty, která nastává. Ta míra, o které se zde mluví, je řecký chojnic. Byl to asi litr. Je to málo pro rodinu, odkázanou na skromný výdělek jednoho živitele. Totiž peníz, tady to je denár, ten býval denním mzdou dělníka. Jestliže nepřihlédneme ještě k dalším potřebám takové rodiny a dáme tento denár jen za to nejnutnější jídlo, znamená to vlastně nedostatek, podvýživu. Také je zvláštní poznámka, olej a vinu neškoď. Můžeme ji rozumět především tak, že ti lidé, kteří mají na víno a na olej, nebudou nedostatkem tolik dotčení, jako ti, kterým už po zakoupení toho nejnutnějšího nic nezbude. To byl vždycky obvyklý zjev ve válkách, že tíhu těžkých dob nesli zpravidla lidé nejslabší a nejbezbrannější. Ale hlas z nebe nedovolí, aby člověk nedostatkem potravy ze země docela vyhnul. On dopouští, ale neopouští a ví, kolik duší na této zemi i v těch nejtěžších dobách válek zachová. Černá barva tohoto třetího u tohoto třetího jezdce, čteme, že to byl kůň vraný, to znamená černý, jako vrána, připomíná nutné zkušenosti člověka s dobami hladu. Hlad totiž dovede změnit vzezření člověka k nepoznání. Jeremiáš o tom praví právě v souvislosti s vyvrácením Jeruzaléma, v pláči, 5. kapitole, 9. a 10. verši toto. Opovážením života svého hledáme chleba pro strach meče i na poušti. Teda až na poušť vycházejí ze strachu před vojskem, aby našli něco k jídlu. A pokračuje, kůže naše jako pec zčernaly od náramného hladu. My jsme nic takového neviděli, ale ta černá barva svědčí o velkém hladu. Ještě k té poznámce o tom oleji a vínu. Jestliže vínem a olejem zde má být církev prvorozených, pak mysleme na slib Pána Ježíše, který řekl v filadelfické církvi, protože jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i já budu tebe ostříhat od hodiny pokušení, která přijítímá na všeckém svět, aby zkušení byli obyvatelé země, Zjevení 3.10. Pro ty totiž, kteří se stali osobními přáteli Pána Ježíše, kteří se věrně a citlivě řídili jeho slovem a dbali na ně, má Pán jistě jiná měřítka. Čteme ve Zjevení ne jednou o prvotinách. Ty byly přinášeny do chrámu před příchodem hlavní žně. O tom mluví Levitikus 3. Mojžíšova 23. od 10. verše. Prvotiny by mohly být uchráněny. A teď čteme, že kdy ozeře pečetě čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete řkoucí pojď a vys. Jenom jako poznámku bych rád přičinil, že to vys v těch nejstarších textech není. Když se zdá, že je tady jenom slovo pojď jako příkaz jezdci nikoli Janovi. A pohleděl se na Alkuň plavý a toho, který seděl na něm, jméno bylo smrt. A peklo šlo za ním. I dala je jim moc na čtvrtým dílem země, aby mordovali mečem a hladem a morem a šelmami zemskými. Tento kůň plavý má zvláštní barvu. To slovo, kterého je zde použito, chloros, dalo jméno jednomu jedovatému plynu, chloru. Chloros znamená žlutý, zelený, ale také znamená neurčitou barvu, bledost. V tomto případě je to bledost nemoci, choroby a blížící se smrti. Symbolem tohoto jezdce vůbec je umírání. Bude za ním peklo, to je Hades, podsvětí, ale především hrob. Nejsou to zlí duchové, ale jáma. Jáma, do které byla vhazována při velikých katastrofách těla hromadně zemřelých. Tento jezdec prostě už sklízí to, co první tři rozseli. Za ním zůstává pustina, liduprázdná krajina, zamořená dravou zvěří a plevelem. Toto také mezi těmi čtyřmi pokutami, které Bůh dopouští na zem, bývá jako čtvrtá pokuta jmenována dravá zvěř. Ve starověku člověk se těžko ubránil velkým dravcům. Byla to situace zoufalá a v krajích, které byly vyviděny válkou, nastalo přemnožení dravé zvěře. Lidé se pak těmto krajům dlouho vyhýbali. O tom mluví proroci. A jeden Hospodinův přichází přísný a s ním zuřivost a rozpálení hněvu, aby obrátil tu zemi v poušť a hříšníky její, aby z ní vyhladil. Navštívím na povrchu země zlost, na bezbožných nepravost jejich. Káži přestati píše pyšných a vysokomyslnost tyranů smíším. Takové konce potkali už jenom vyvolený národ pro jeho nevěrnost, jak nastínil K. Jeremiáš. V pláči, kapitola 3. praví, strach a jáma potkala nás, spuštění a setření, zaby vše hodili do jámy život můj a přimetali mne kamením. A tu bychom mohli říci, jestliže se to stalo na zeleném dřevě, totiž na lidu božím, po důsledku a bez milosti, jak to asi dopadne na tom dřevě suchém, na bezbojném světě. A stále mějme na paměti, že ti čtyři jezdci vycházejí na zem z božího dopuštění a to, co přinášejí, má všecko své hráze a meze. Náš Bůh nenechává člověka ani v těch nejtěžších dobách na pospas smrti a zpuštění docela. On vždycky myslí na ty své ostatky, na ty, kteří přežijí a budou tvořit základ době nové.
A když otevřel pečeť pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali. I volali hlasem velikým škouce, až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi, tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoluslužebníků jejich a bratří jejich, kteříž zmordování býti mají jako i oni.
I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a aj zemětřesení veliké stalo se, a slunce zčernalo jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako krev. A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové, zmítá ze sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A nebe se schovalo jako kniha zavřená, všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. A králové země i knížata i bohatí, a úředníci a mocní, i každý služebník i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skálí hor a řekli k horám a skálím, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, kterýž sedí na trůnu a před hněvem toho beránka, neboť jest přišel ten den veliký hněvu jeho, i kdo bude moci ostát.
Chceme-li porozumět vidění ve verši 9. a 10. rozpomeňme se nejprve na to, co mluvil pán Ježíš o osudu své církve v dobách božích soudů. Nebo povstane národ proti národu a království proti království a budou hladové a morové a zemětřesení po místech. A tyto všechny věci jsou počátkové bolesti a tehdy vás vydají v soužení a budou vás mordovat a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. Pán uvádí toužení svého lidu do souvislosti s nepokojem mezi národy. Budou to jistě doby pohnuté, ani si je nedovedeme představit, že se nic tak zlého na zemi nestalo. Bude to vláda satana, který byl svržen z nebe na zem a bude mít hněv veliký, o které je řečeno běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři. Pátá pečeť nám otvírá výhled na místo pod oltářem, kde jsou duše mučeníků Kristových. To je právě spojeno s tím velikým soužením. Je to výhled do ráje, kam přivedl pán kajícího Lotra a kam odcházejí všichni ti, kteří v pánu umírají. Pavel dobře vidí na toto místo odpočinutí, když praví doufanlivé, pak mysli jsme a oblibujeme raději výjít z těla a přijít ku pánu. Duše mučeníků jsou u svého pána, jsou ve svatyni, ale jsou pod oltářem. Je to jistě zvláštní místo v ráji, místo oddělené a vyhrazené pro ty, kteří svůj život obětovali svému spasiteli jako svědci a mučeníci. Věrné svědectví je přivedlo až na smrt. Bůh jejich oběť přijal tak, jako by ji byli spáleni na božím oltáři v libou vůni a jako by jejich duše propadla roštem oltáře až na jeho dno a nyní je na místě oltáře. Není to však vězení, je to čestné místo, které je náznakem jejich budoucí slávy. Jako ti, kteří na věčnosti pro nepoddanost nekajícího srdce okoušejí už předem trápení, jako například u Lukáše 16. kapitole ten bohatý, tak zase ti, kteří ve svém životě odevzdali srdce i duši pánu Ježíši a jemu se obětovali, mohou se už v místě svého odpočívání těšit a okoušet předvěst budoucí radosti, jako ten Lazar, který se už těší. Co nás však překvapuje, je jejich volání. Přece víme, jak Štěpán umíral pod kameny žalobců a prosil, aby jim pán nepočítal toho hříchu. I pán Ježíš sám prosí na kříži, odpustím, neboť nevědí, co činí. Ale tito mučeníci volají po pomstě. Jsou to vůbec učeníci Kristovi? Jistě. Oni se nezměnili. Změnila se jenom doba. Nastal totiž čas odplaty. Oni volají zcela ve smyslu toho, co viděli v kapitole 4., kde hrnění, blízkání a hlasové nasvědčovali blížícím se božím soudům. Jenom jedno brání vykonání těchto soudů, že není doplněna nepravost. Ještě má být na zemi velké soužení, ještě má být světu dopřán čas ke konání zlého a ještě má být doplněn počet těch, kteří mají být obětováni na božím oltáři. Jedni musí čekat na druhé. Pavel praví, že on sám doplňuje ostatky soužení Kristových na těle svém za jeho tělo. To se má stát také nyní. V době, kdy dochází všecko své plnosti, lidský hřích, satanova zlost a nepravost, dochází také plnosti spravedlnost a posvěcení božího lidu. Musí také dojít svojí plnosti utrpení pro Krista. Ten počet mučeníků, kteří mají být zabití, je Bohu znám a má být plností Kristovou utrpení. Protože, jak praví Pavel, i církev je plnost všecko ve všech naplnícího. Ona je doplněna v něm a on v ní. Nejen ve slávě, ale i v utrpení. Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě za malý čas, až by se naplnil počet spoludeníků jejich a bratři jejich, kteří zmordování býti mají jako i oni. Dostává se jim zvláštního potěšení. Je to charakteristické pro božího člověka. Dostávají bílé roucho na znamení, že z pouhé milosti, nesnad pro jejich zásluhy, nebo pro jejich utrpení, je jim přiznána dokonalá boží spravedlnost. Ta je uvádí do boží blízkosti. Z boží bázně, aby pána nezarmucovali a nebyli mu nevěrnými, nelitovali ani obětovat svůj život. A teď dostávají příležitost okoušet ovoce této bázně. Pokoj. Darovanou spravedlnost a ta je předvěstí jejich slávy. Pán již praví, spravedliví skvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Ti, kteří se těší z darované spravedlnosti Boží pro Kristovu krev, nemají nikdy daleko k Boží slávě, která se na nich brzo zjeví. A tím jsou tito mučeníci dokonale uspokojeni a utišeni, dostali další zjevení a ujištění z Boží strany. Potěšením, které dostávali v časném a pozemském životě, se jim dostává i teď v době, kdy jsou v ráji. Chceme se ptát, kam spadá toto veliké soužení, o kterém mluví zde písmo, ve kterém mají být doplněna utrpení Kristova, ve kterém mají být zabiti ještě další a další mučeníci. To nám naznačuje Daniel v 8. kapitole od 23. verše. Tam čteme, že v potomním času království jejich, když dovrší nešlechetníci zlost svou, jinde je řečeno, že navrch zejdou nešlechetníci. Postane král nestydatý a chytrý, jeho síla zmocní se, ačkoliv ne jeho silou, takže ku podivení hubiti bude a šťastně se mu povede, až vše vykoná. Nebo hubiti bude silné, a toto je pozoruhodné, a lid svatý, šťastně se mu povede, šťastně se jde lest v ruce své a v srdci se zelený v sebe, a včas pokoje zhubí mnohé, i proti knížeti knížat se postaví, ale bez rukou pod tím bude. To je zřejmé, že to veliké soužení, ve kterém má být dokonán počet mučeníků Kristových, spadá do období mezi válkami velmocí, kdy bude mít vrch moc Antikristova. To je ten malý čas, po který musí čekat mučeníci pod oltářem. I pohleděl jsem, když otevřel pečeť šestou, a zemětřesení veliké stalo se. A slunce učiněno černé jako pytel žíněný a měsíc všecken byl jako krev. Pečeť šestá znamená poslední dobu, závěr v historii člověka. toho dne člověka. Abychom tomuto obrazu porozuměli, musíme opět do písma a najít si především předpověď Pána Ježíše o příznacích jeho příchodu k soudu na národy. On praví, hned po soužení těch dnů, totiž po tom velkém pronásledování, po té vládě Antikristově, zatmí se slunce a měsíc nedá světla svého a hvězdy budou padat z nebe a moci nebeské budou se pohybovat. A tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi. Pohled na nebesa s jejich úžasným řádem, s jejich přesností, s jejich spolehlivým trváním, při kterém po věky každé nebeské těleso běží s nesmírnou přesností svou drahou. Ta byla člověku vždycky předmětem obdivu a většinou i modlářského klanění. Převrácené srdce však nedovolovalo člověku vidět za tímto dokonalým dílem božím, boží moc i moudrost. Pavel praví, že co poznáno býti muže o Bohu, zjevné jest jim. Bůh zajisté zjevil jim, nebo neviditelné věci jeho, totiž jeho svaté vlastnosti, mohou být pochopeny podle skutků při stvoření světa, totiž ta jeho věčná moc a božství, aby byly bez výmluvy. Ale poznavše Boha, nectili je jako Boha, ani jemu děkovali. Proto je celý viditelný vesmír poskvrněn jak spourou ve světě neviditelném, tak modlářským pohledem člověka a neostojí. Budou jedna učiněna nebesa nová, a tak jako ve chvíli, kdy se stoupil Hospodin v ohni na horu Sinaj a všechna hora se třásla velmi hrubě, tak při zjevení slávy Pána Ježíše, při jeho příchodu na svět nezůstane nic, co by se na zemi nepohnulo. Tento okamžik si nedovedem představit, protože se zjevuje plná sláva Syna Božího. Nic takového není zakotveno v lidské zkušenosti. Proroci o tom mluví silnými slovy. Den Hospodinu přichází přísný a zuřivost a rozpálení hněvu, aby obrátil tu zemi v poušť a hříšníky její z ní vyhladil, nebo hvězdy nebeské a planety jejich nedopustí svítiti světlu svému, zatmí se slunce při vycházení svém, měsíc nedá světla svého a navštíví na vršku země zlost a na bezbožných nepravost jejich. Káží přestatí píše pyšných a vysokomyslnost tyranů snížím. Izaiáš 13. A nebo Joel v 2. kapitole praví, ukáží zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy dymové, slunce se obrátí ve tmu a měsíc v krev. Prvé než přijde ten den Hospodinův veliký a hrozný. Vidíme, že předpovědi Páně opírají se o Boží zjevení dávno dané prorokům. Musí se naplnit písma. Je zřetelné, že příchod Páně na zem souvisí se soudem nad národy i nad hrubou silou jejich vojsk. Bude souzen nejenom člověk, bude veliké pohnutí v celé přírodě, země bude změněna zemětřesením k nepoznání. A proměny dojdou i nebesa. Nejmocněji bude působit na této zemi příchod Páně na člověka. Proto hluboký otřes. Budou prudce změněny věci, které byly odjaživa považovány za nepohnutelné. Bude to konfrontace moci a slávy Boží s lidskou slávou a spravedlností. A to je zároveň konec veškeré lidské velikosti a slávy. Všecko dostane pravé jméno a pravé místo. Chcete, že králové země i knížata, i bohatí a úředníci, i mocní a každý tužebník a všeliky svobodní skryli se v jeskyních a skálí hor. Hlavním předmětem jejich hrůzy je Boží tvář a hněv beránka. To, co je očištěnému a pokořenému srdci, zdrojem nevýslovné radosti a pokoje, pohled k trůnu Božímu, krásce Boží, to všecko je těm, kteří se nepokořili, zdrojem strachu a úzkosti. Je to zdroj bolesti a trápení. Lidská duše totiž je schopna větší bolesti než lidské tělo. Duševní muka přitom ale natrvalo zůstávají a nelze před nimi utéci. Zde bolí i svědomí, i cit. Je to počátek trápení, o kterém je řeč ve zjevení 14. Trápen bude ohněm a syrou před obličejem andělů svatých a před obličejem Beránka, totiž každý, kdo se připojí k tomu řádění Antikristovu. Pokus utéct někam před setkáním s obličejem Beránka rozměvaného, ten je odsouzen předem k nezdaru. Byť ty hory a skály před obličejem Beránkovým sami utíkají, marně se k ním lidé odvolávají. A tak jako byl dříve Beránek prostředníkem milostivého zjevení Božího člověku, stal se dárcem smíření v moci své oběti, stal se dárcem Ducha Svatého člověku, tak nyní stal se prostředníkem zjevení spravedlivého Božího hněvu, nesmlouvavé Boží svatosti a spalující spravedlnosti. Čím teď člověk asi zaplatí ten obrovský dluh svých hříchů, když obětí, která jediná na schlazení jeho hříchu stačila, pohrnul? Otvírá se mu jedině propast zahynutí a zatímco jiní smějí pozdvihnout svý hlav, protože se přiblížilo jejich vykoupení a přichází jejich pán, tito lidé hledají, kam by ukryli svoji hlavu, aby nemuseli patřit do tváře Beránka. Ta tvář byla k ním obrácena dříve ve vší dobrotě, ve velkém slitování, dlouho na ně čekala, ale to, co teď nastává, nemůžeme nazvat jinak než tou největší prohrou, životní katastrofou celého lidského pokolení, žalostným ztroskotáním na konci cesty, o které se lidstvo domnívalo, že bude slavná. A zatím je vyhnán z ráje, je teď vyhnán i ze země, už nebude jako bohové, ale stává se démonem.